Καλημέρα σας, καλό Σάββατο. Τώρα είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδεύσης Παπαδόπουλος, όπως σχεδόν όλα τα Σάββατα και τις Κυριακές, δηλαδή κανονικά όλα τα Σάββατα και Κυριακές, αλλά υπάρχουν και οι αλλαγές, τα πρόβλεπτα κλπ. 11 με 12 και η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Λοιπόν, ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Κόντου στα σχετικά με την παραγωγή της εκπομπής, και να μπούμε αμέσως στο πρώτο θέμα μας, το οποίο το επέβαλε αυτά που συνέβησαν σχεδόν πριν μια εβδομάδα, περίπου ίδιες ώρες, λίγο νωρίτερα ήταν, όταν έγινε το πιο σοβαρό διεθνές γεγονός των τελευταίων ημερών, ίσως και τελευταίων εβδομάδων. Μιλάμε για την επίθεση η οποία σημειώθηκε από πυράβλους και εξοπλισμένα drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της εταιρείας Aramco, σε ένα δηληστήριο από τα μεγαλύτερα του κόσμου και σε ένα πετρελαϊκό κοίτασμα. Προκλήθηκαν πυρκαγιές μεγάλες, καταστροφές, αλλά κυρίως πολύ σημαντικές αντιδράσεις διεθνείς από την ίδια βέβαια την Σαουδική Αραβία, η οποία σχεδόν αμέσως κατονόμασε σαν υπεύθυνο το Ιράν, από την άμεση εμπλοκή που είχαν και άλλες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και φυσικά το ίδιο το Ιράν, το οποίο απάντησε ότι δεν έχει καμία ευθύνη για όλα αυτά. Την ευθύνη την ανέλαβαν οι Χούθοι, είναι αυτή η σιητική μειονότητα, σχεδόν είναι η μεγαλύτερη ίσως ομάδα εθνοτική που ζει στην Ιεμένη, μια πολύπαθη χώρα η οποία βρίσκεται σε εμφύλιο, πολύπλευρο εμφύλιο εδώ και χρόνια, στην οποία έχει αναμειχθεί άμεσα η Σαουδική Αραβία με πολλά και ματηρά χτυπήματα και διάφορες στρατιωτικές παρεμβάσεις. Αυτό ήταν η απάντηση, λένε οι Χούθοι, στα όσα υφίστανται, αλλά επειδή υπάρχουν και όλες οι έρηδες και οι αντιπαραθέσεις με το Ιράν, το οποίο σίγουρα έχει εξαπολύσει ένα υβριδικό πόλεμο εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και των συμμάχων της, υπάρχουν πολλές πιθανότητες βέβαια αυτό να έγινε άμεσα ή έστω έμεσα από το Ιράν. Κινητοποιήθηκε αμέσως η αμερικανική διπλωματία, πήγε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στη Σαουδική Αραβία, πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, υψώθηκαν οι τόνοι στην αρχή, ανταλλάχθηκαν απειλές, μπήκε στη μέση ο Τραμπ, αλλά τα πράγματα δείχνουν να έχουν κάπως κατευναστεί. Η ίδια αμερικανική διπλωματία λέει ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να λυθεί το ζήτημα, αν και υπάρχει σχέδιο βέβαια για την προστασία της Σαουδικής Αραβίας και των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή. Καλό σημάδι είναι ότι βγήκαν και οι βίζες για να μπορεί να επισκεφθεί από τη Δευτέρα, να είναι παρόν και αυτό στην Γενική Συνέλευση των ΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, ο Χασάν Ροχανί, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Υπήρχε ένα θέμα αν οι Αμερικανοί θα επέτρεπαν την παρουσία του σε Συνέλευση των ΗΕ, καθότι η έδρα των ΗΕ είναι Νέα Υόρκη, αν και υποτίθεται ότι υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς για την παρουσία των ξένων ηγετών στην περιοχή. Η Γαλλία είχε αναλάβει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο. Προσπαθούσε, δούλευε ο Μακρόν, η διπλωματία γαλλική, να συναντηθεί ο Τραμπ με τον Ροχανί σε αυτή τη Γενική Συνέλευση. Τώρα, βέβαια, όλα αυτά είναι ένα ερώτημα αν θα γίνουν. Επίσης, ένα μεγάλο ερώτημα είναι και για μας εδώ στην Ελλάδα, τι είναι αυτός ο πόλεμος με τη χρήση drone. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί εκτός όλων των άλλων, στο θέμα αυτό υπάρχει μια πολύ μεγάλη τουρκική υπεροπλία. Θα εξετάσουμε λοιπόν τι συνέβη κάτω στον κόλπο, στην ανατολική ακτή της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και πόσο ευρύτερες είναι αυτές οι συνέπειες από αυτά τα γεγονότα. Οι ίδιοι Σαουδάραβες, ορισμένοι σχολιαστές, όσο αυτό το επιτρέπει βέβαια και το σύστημα λογοκρισίας που υπάρχει στη χώρα, το χαρακτήριζαν τη δική τους 11η Σεπτέμβρη. Τα υπόλοιπα θα μας τα εξηγήσει τώρα ο κύριος Μάνος Καραγιάννης, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Αμυντικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αλλά και στο King's College του Λονδίνου. Έγραψε από τους πρώτους μια ανάλυση στην Καθημερινή για την νέα κρίση αυτή στον κόλπο. Τον έχουμε στην γραμμή μας και τον ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή του. Γεια σας.
Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
Γράφατε κι εσείς αυτό το άρθρο σας στην Καθημερινή ότι η προχθεσινή αυτή η επίθεση το περασμένο Σάββατο είναι μια κλιμάκωση που δεν έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή. Και κάποιοι συνάδελφοί σας, Σαουδάραβες, μάλιστα την είπαν η δική τους 11η Σεπτέμβρη. είναι όντως τόσο σοβαρά τα πράγματα, γιατί έχουμε δει πολλά επεισόδια σε, αυτά τα, σε αυτή την ιστορία εκεί κάτω.
Ναι, δεν θα τη χαρακτήριζα άλλη μια 11η Σεπτεμβρίου.
Για τα δικά τους δεδομένα, είπαν, όχι παγκόσμια.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, σίγουρα, γιατί εντάξει, δεν υπήρχαν ανθρώπινες απώλειες, από όσο ξέρουμε.
Όχι.
Καταστράφηκαν καταστάσεις. Σίγουρα όμως ήταν ένα πλήγμα μεγάλου μεγέθους που προϋποθέτει πολύ καλή οργάνωση. Γι' αυτό και το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα υπήρχε μια ιρανική ανάμειξη. Οι Χούτι δεν έχουν τις στρατιωτικές δυνατότητες να κάνουν κάτι τέτοιο μόνοι τους, από όσο γνωρίζουμε. Επομένως, υπήρχε τουλάχιστον ένα συντονισμός ενεργειών με την ιρανική πλευρά. Αυτή είναι η λογική, έτσι, η λογική κατάληξη των γεγονότων. Από εκεί και πέρα, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα υπάρχει αντίδραση, τουλάχιστον από τη Σαουδική Αραβία, με έναν έστω επικουρικό ρόλο των Αμερικανών. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πλήγμα για να το αφήσουν να περάσει έτσι. Και αν το αφήσουν να περάσει έτσι, θα πρέπει να αναμένουμε περαιτέρω κλιμάκωση από την ιρανική πλευρά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν δεν βρουν έναν τρόπο να αντιθασέψουν την ιρανική επιθετικότητα στην περιοχή, οι Ιρανοί θα εξάγουν το συμπέρασμα ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα η λογική λέει ότι οι Σαουδάραβες θα αντιδράσουν, θα βρουν έναν τρόπο να αντιδράσουν και σε αυτήν την προσπάθεια θα έχουν τουλάχιστον την υποστήριξη των ΗΠΑ.
Ναι. Τώρα, από την άλλη μεριά, βέβαια, το Ιράν μπορούσε να έχει συντονιστεί και με τους συμμάχους του Σιίτες στο Ιράκ. Οι τροχές και όλα αυτά που δείξαν σαν αποδεικτικά στοιχεία σε ειδικούς, βέβαια, μπορούν να τα διαβάσουν. Δείχνουν κάποια πορεία από το Βορρά. Από το Βορρά είναι και άλλα σημεία που μπορούν να εξαπολυθούν τέτοια βλήματα και λοιπά. Όμως όλα αυτά ξεκινάνε, μάλλον έχουν τη βάση τους, ότι η Σαουδική Αραβία διεξάγει έναν άγριο πόλεμο σε μια άλλη χώρα. Δηλαδή έχει αυτή την άγρια επέμβαση στην Ιεμένη, μια πολύπαθη χώρα, στην οποία έχει εδώ και χρόνια ανοιχτά συμμετέχει, βομβαρδίζει, έχουν δημιουργηθεί τεράστιες ανθρώπινες απώλειες. Εννοείται ότι καταρχήν, επομένως, υπάρχει και μια δικαιολογητική βάση για όλα αυτά. Αιτιολογητική βάση μάλλον. Αλλά από εκεί και πέρα, το πλήγμα που λέτε θα ήταν σε αυτή την περιοχή ή απευθείας στο Ιράν?
Εχθές ή προχθές ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν μίλησε πολύ αναλυτικά για τους συμμάχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας και είπε ότι εμείς δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε τη Χεζμπολά, έχουμε τη Χούθη, έχουμε Ιρακινές οργανώσεις μαζί μας, έχουμε... Στην πραγματικότητα αυτός θεώρησε ότι όλος ο συντηρητικός κόσμος
είναι
θα υποστηρίξει το Ιράν. Αυτό δεν είναι ακριβές που είπε, δηλαδή όλος ο συντηρητικός κόσμος δεν συσπηρώνεται γύρω από το Ιράν, αλλά ας πούμε ότι υπάρχουν αρκετοί Σιίτες, αραβόφωνοι Σιίτες, οι οποίοι υποστηρίζουν την Ιρανική ηγεσία, αλλά δεν είναι όλοι, για να είμαστε ακριβείς. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε μπει σε μια νέα εποχή στην περιοχή, όπου είναι πάρα πολύ δύσκολα από τη μία να έχουμε ένα διακρατικό πόλεμο, όπως τον είχαμε τη δεκαετία του 80 ανάμεσα στο Ιράν και στο Ιράκ, ή το 1990 με την εισβολή των Ιρακινών στο Κουβέιτ. Είναι αρκετά δύσκολο να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Από την άλλη, δεν μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει την κατάσταση σήμερα στον Περσικό κόλπο ως ειρήνη. Έτσι, δεν είναι ειρήνη αυτό. Άρα υπάρχει μια γκρίζα ζώνη μεταξύ πολέμου και ειρήνης, αυτός ο δυτικός πόλεμος που λέμε, που έχει σίγουρα πάρα πολλά επεισόδια από την... Από την επίθεση αυτή που είδαμε μέχρι άλλα πράγματα που έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν με τα τάνκερς, το βρετανικό τάνκερ ή τάνκερς που μεταφέρανε πετρέλαιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με την σύλληψη των μελών με τον τάνκερ. Μπορούμε να δούμε αύριο κάτι άλλο ως, για παράδειγμα, μια κυβερνοεπίθεση εναντίον του Ιράν ή εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στην πραγματικότητα είναι μια μορφή πολέμου.
Υβριδικού, νομίζω το γράφετε.
Υβριδικού πολέμου, ναι, ακριβώς. Το οποίο θα έχει πολλά επεισόδια. Θα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές να το χειριστούν. Γιατί πάντα υπάρχει ο πειρασμός να κλιμακώσεις. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθούν, ας πούμε, νέα δεδομένα.
Ναι.
Εντάξει, είναι πάρα πολύ ρευστή η κατάσταση. Δεν μπορεί ένα κοινωνικός επιστήμονας να κάνει ασφαλιστό βλέψεις, αλλά σίγουρα δεν έχουμε ένα καθεστώς ειρήνης και στην περιοχή. Αυτό είναι σαφές. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι η λογική λέει, αν το δούμε στρατηγικά, ας πούμε, ότι η Σαουδική Αραβία πρέπει να αντιδράσει, γιατί αν δεν αντιδράσει, το συμπέρασμα που θα εξάγουν οι Ιρανοί είναι ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή την επόμενη φορά να χτυπήσουν όχι ένα δηλητήριο, αλλά να χτυπήσουν το παλάτι της δυναστείας Σαούδη, να χτυπήσουν μια γέφυρα. Άρα η λογική λέει ότι οι Σαουδάραβες θα αντιδράσουν. Και θα αντιδράσουν 99% μετά από συνεννόηση με τους Αμερικανούς. Τώρα αν θα υπάρχει άμεση εμπλοκή των Αμερικανών ή όχι, θα το δούμε, γιατί υπάρχουν και καλοί λόγοι οι Αμερικανοί να αντιδράσουν απευθείας, αλλά υπάρχουν και καλοί λόγοι να μην αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο, έτσι, και να αντιδράσουν έμεσα.
Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ πήγε αμέσως σχεδόν στην περιοχή και στο Ριάντ και μετά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υψώθηκαν οι τόνοι στην αρχή, είπαν ότι έχουμε να ολοκληρώσει ένα σχέδιο πώς θα αντιδράσουμε, αλλά μετά ο ίδιος άρχισε να μιλάει για ειρηνική διευθέτηση των πραγμάτων. Υπήρχε μια αμφισημία αν επιμέρεσε, αν θα επέτρεπαν οι ΗΠΑ την άφιξη για τη συμμετοχή Ροχανή και του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τελικά θα παραβρεθούν, τους δώσαν την άδεια. Υπάρχει και αυτό το ιδιόμορφο πράγμα που η Συνέλευση των ΗΕ φυσικά είναι μια διεθνής διαδικασία. Κανονικά υπάρχουν διεθνείς κανόνες, αλλά οι Αμερικανοί κατά καιρούς έχουν παίξει με αυτό το ζήτημα και με άλλους. Τελικά θα πάνε. Αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια διάθεση εξομάλυση, τουλάχιστον να πέσουν οι τόνοι. Δεν ξέρω αν αυτά θα γίνονται και εκ παραλλήλου. Δηλαδή, από μια μεριά ρίχνουν τους τόνους και από την άλλη θα κάνουν και μια επιχείρηση, όπως λέτε. Εννοώ με την έγκριση των ΗΠΑ πάντα. Το τι θα κάνουν οι Σαουδάραβες. Έχουμε δει ότι κινούνται και μόνοι τους στην Ιεμένη, παρά τις διεθνείς επικρίσεις από πάρα πολλές πλευρές, συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς και τις σφαγές αμάχων, έτσι.
Αλλά άμα μου επιτρέπετε να επισημάνω κάτι αναφορικά με την Ιεμένη. Στην Ιεμένη δεν θα μπορούσαν οι Σαουδάραβες να δράσουν για όλο αυτό το χρονικό διάστημα αν δεν είχαν την υποστήριξη των ΗΠΑ. Και όταν λέω την υποστήριξη των ΗΠΑ, δεν εννοώ μόνο σε διπλωματικό επίπεδο. Δηλαδή, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες όπως η Βρετανία τους ανηφοδιάζουν, τους στέλνουν υπολογοφόδια. Υπάρχουν κάποιες βάσιμες υποψίες ότι οι Αμερικανοί με διάφορους τρόπους τους παρέχουν πληροφορίες στις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη. Στην πραγματικότητα, στην Ιεμένη διεξάγεται σήμερα που μιλάμε ένας πόλεμος δια αντιπροσώπων. Δηλαδή, οι Ιρανοί χρησιμοποιούν την πολιτοφυλακή των Χούθη για να επεκτείνουν τη σφαίρα επιρροής τους και να πλήξουν τη Σαουδική Αραβία, αλλά οι Αμερικανοί από την άλλη έχουν συνενέσει σε αυτή την απαράδεκτη επέμβαση των Σαουδαράβων και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κυρίως, και δευτερογενώς υπάρχουν και άλλες χώρες όπως η Αίγυπτος που παίζουν ένα ρόλο. Και λέω απαράδεκτη επέμβαση γιατί επειδή η Χούτη είναι μια πολιτοφυλακή και δεν είναι συγκροτημένο στρατός, τις περισσότερες φορές η αεροπορία αυτών των χωρών του συνασπισμού εναντίον των Χούτη βομβαρδίζει πολιτικούς στόχους, βομβαρδίζει σχολεία.
Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλούς αμάχους θύματα.
Και δεν φαίνεται, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα μια επίλυση αυτού του ζητήματος, γιατί η Χούτη είναι ένα κίνημα βαθιά ριζωμένο στην κοινωνία της Ιεμένης. Όπως είπατε και εσείς στον πρόλογό σας, εκπροσωπούν τη μεγαλύτερη ή τέλος πάντων είναι μία από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες που είναι οι Σιίτες της Ιεμένης. Άρα, όπως και στο Λίβανο με τη Χεζμπολά, αυτές οι οργανώσεις, ενώ τις χαρακτηρίζει η Δύση ως τρομοκρατικές, θα πρέπει να βρούμε μια άλλη λέξη για να τις προσδιορίσουμε. Δηλαδή, η λέξη τρομοκρατική οργάνωση δεν απεικονίζει.
Για τέτοια μεγέθη είναι σχεδόν εθνικοπελευθερωτικές δυνάμεις για πολλούς.
Ακριβώς. Ασχέτως άμα συμφωνεί ή διαφωνήσει κάποιος με τον τρόπο με τον οποίο αυτοί δρούν στην περιοχή. Γιατί και οι Χούτι από την άλλη έχουν στοχοποιήσει.
Χτυπάνε και αυτοί όπου βρουν, βέβαια.
Δεν είναι μια ολιγομελή τρομοκρατική οργάνωση τύπου 17 Νοέμβρη ή Μπάιντερ Μάινχοφ. Άρα, εμένα ως πολιτικό επιστήμονα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η χρήση των σωστών όρων εδώ πέρα. Έτσι, όταν λέμε απλά τρομοκρατική οργάνωση, κάποιος μπορεί να φανταστεί ότι αυτή είναι 10-20 νοματέοι. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα παλαϊκό κίνημα μια πολύ μεγάλη πολιτοφυλακή, η οποία έχει την υποστήριξη ενός σημαντικού τμήματος του λαού, έχουν στο μυαλό τους, έχουν στο μυαλό τους κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα, θα έλεγε κανείς, δημιουργούν συγκρουσιακές συνθήκες. Δηλαδή, επειδή οι Σιήτες στην Εμένη, είναι μια σχεδόν πλειοψηφική ομάδα, αλλά δεν είναι οι μόνοι που υπάρχουν. Οι Χούτι θέλανε να δημιουργήσουν ένα σιητικό, ας το πούμε, κράτος. Τώρα, το οποίο αυτό από μόνο του δημιουργεί ένταση και ούτω καθεξής. Δηλαδή, και αυτή δεν είναι συνενετική, δεν είναι μια οργάνωση.
Όχι. Και βέβαια η Σαουδική Αραβία δεν θα ανεχόταν στα πόδια της κάτι τέτοιο. Όχι. Άλλωστε, ο πόλεμος έχει γίνει τριμερής. Δεν είναι καν η Χούθη μόνο με την άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά έχει μεταξύ της διχαστεί και γίνεται και υποεμφύλιος μέσα στον εμφύλιο. Αλλά θα ήθελα λίγο να πάμε, πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος, κύριε Καραγιάννη, κάνετε μια ενδιαφέρουσα, ας πούμε, στο άρθρο σας αναφορά και στα ελληνικά συμφέροντα, γιατί ωραία είναι όλα αυτά να τα εξετάζουμε και σαν εξωτικά φαινόμενα, αλλά μας αφορούν όχι μόνο για την ευρύτερη ισορροπία της περιοχής στην οποία ζούμε, αλλά γιατί, όπως λέτε, υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αραβικές χώρες εγκαταστημένες. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, μεγάλα ναυτιλιακά συμφέροντα. Πάρα πολύ από το πετρέλαιο που διακινείται και το φυσικό αέριο από την περιοχή γίνεται με σούπερ δεξαμενόπλια ελληνικών συμφερόντων. Και φυσικά πρέπει αυτό να το σκεφτόμαστε. Αν και διαβάζω ότι προ στιγμή τουλάχιστον οι ναύλοι είχαν αυξηθεί, οπότε οι εφοπλιστές θα ήταν ωφελημένοι, αυτοί που έχουν πολύ μεγάλα πλοία. Αυτό είναι το ένα που θα ήθελα να το εξηγήσετε λίγο παραπάνω. Το άλλο είναι αυτή η νέα εικόνα που έχουμε, ότι τα drones ειδικά, γιατί χρησιμοποιήθηκαν και πύραυλοι. Που βέβαια το Ιράν είναι πολύ ισχυρό σε αυτά, αλλά τα drones είναι ένα καινούριο όπλο. Η Τουρκία, η γειτονική μας, όχι απλώς έχει drone, αλλά έχει μια σοβαρή πια παραγωγή εξοπλισμένων και εξελιγμένων drones. Εμείς δεν έχουμε τίποτα εκτός από μερικά drones επίβλεψης.
Ναι. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα ελληνικά συμφέροντα. Εντάχει, θα έλεγα το εξής, ότι ο Περσικός κόλπος και γενικά η ευρύτερη Μέση Ανατολή δεν είναι μακριά από την Ελλάδα. Δηλαδή, για πολιτικούς, ιδεολογικούς, πολιτισμικούς λόγους, εμείς έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε κομμάτι της Ευρώπης, και αυτό είναι βέβαια απόλυτα σεμνητό και κατανοητό. Από την άλλη όμως υπάρχει μια σκληρή γεωγραφική πραγματικότητα, δηλαδή λόγω γεωγραφικής εγκύτητας η Ελλάδα δεν είναι, όχι απλά δεν είναι μακριά, αλλά θα έλεγα ότι είναι και ένα κομμάτι αυτού του χώρου. Δηλαδή κάτι το οποίο θα συμβεί αύριο στη Σαουδική Αραβία ή στο Λίβανο, νομοτελειακά θα επηρεάσει και την Ελλάδα. Τώρα, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, εγώ προσδιορίσα τα ελληνικά συμφέροντα ως εξής. Πρώτον, υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, μην τις αναφέρω τώρα, αλλά είναι γνωστές μεγάλες επιχειρήσεις κατασκευαστικές, οι οποίες έχουν μεγάλα έργα στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν επενδύσει μεγάλα κεφάλαια. Άρα, αν συμβεί κάτι, αν υπάρχει μια γενικότερη ανάφλεξη, αυτό θα επηρεάσει σίγουρα και την παρουσία του στην Ελλάδα και την γενικότερη πορεία του. Με ό,τι κακό αυτό συνεπάγει και την ελληνική οικονομία. Επίσης, υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες εργαζόμενοι στην περιοχή. Μιλάμε για νούμερα τουλάχιστον 30.000, έτσι πρόχειρα το λέω αυτό. Ναι. Είναι μηχανικοί, είναι
γιατροί, είναι
επιστήμονες. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι φύγανε μετά το 2009, οι οποίοι στέλνουν και χρήματα στην Ελλάδα και έχουν δουλειές. Έτσι, όλοι αυτοί λοιπόν θα επηρεαστούν αρνητικά από μια γενικότερη ανάπτυξη, και βέβαια είναι αυτό που είπατε, τα ναυτιλιακά συμφέροντα. Η Ελλάδα είναι η ισχυρή χώρα στην περιοχή σε ό,τι αφορά η διαμετακόμιση πετρελαίου, πετρελοειδών, υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα drones, κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάτι καινούριο σε όλα αυτά. Και το λέω έτσι λίγο ηρωνικά, γιατί αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει στην πραγματικότητα εδώ και 15-20 χρόνια. Απλά η συζήτηση, όπως συμβαίνει συνήθως, φτάνει καθυστερημένα στη χώρα μας. Δηλαδή, εμείς ξυπνήσαμε ξαφνικά, να το πω έτσι, τα ΜΜΕ, οι αναλυτές, η κυβέρνηση, οι ειδικές υπηρεσίες, ξυπνήσαμε ξαφνικά και ανακαλύψαμε αυτό που έχουν ανακαλύψει οι άλλες χώρες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ότι ο πόλεμος έχει αλλάξει μορφή, δεν έχει αλλάξει φύση του πολέμου, αλλά έχει αλλάξει μορφή του πολέμου. Οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι πραγματικά τόσο γρήγορες και ραγδαίες που επηρεάζουν πια τα πάντα, δηλαδή και τη διεξαγωγή στρατηγικών επιχειρήσεων και τον τρόπο που μια χώρα προσεγγίζει τέτοια θέματα, δηλαδή τη στρατηγική σκέψη πολλών χωρών. Τα drones λοιπόν είναι ένα προϊόν όλων αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων, αυτής της τεχνολογικής επανάστασης που συντελείται, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που λέμε. Είναι drones τα οποία μπορεί να βρει κάποιος στο εμπόριο και να τα τροποποιήσει και να τα χρησιμοποιήσει σε ένα τακτικό επίπεδο. Θυμίζω σε πολλούς ακροατές, ή ίσως να μην το ξέρουν βέβαια και όλοι, γι' αυτό το λέω, ότι το ISIS ήταν η οργάνωση εκείνη η οποία πρώτη φορά χρησιμοποίησε drones σε πεδίο μάχης. Δηλαδή στη Μοσούλη, όταν γινόταν η πολιορκία της Μοσούλης για 1,5 χρόνο από τον Ιρακινό στρατό και τους Αμερικανούς, το ISIS χρησιμοποιούσε drones τα οποία τα είχε προμηθευτεί από το ανοιχτό εμπόριο, τα είχε τροποποιήσει, είχε βάλει κάποιους μικρούς εκρηκτικούς μηχανισμούς και χτύπαγε τοπικά στόχους. Από την άλλη, υπάρχουν κυβερνήσεις, μια εκ των οποίων δυστυχώς για μας είναι και η Τουρκία, οι οποίες έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουν 1-2 χρόνια, το κάνουν τουλάχιστον 20 χρόνια. Έχουν επενδύσει μεγάλα ποσά σε αυτές τις τεχνολογίες. Και σήμερα που μιλάμε, λοιπόν, έχουμε φτάσει στην παραγωγή drones δεύτερης γενιάς. Δηλαδή, τι εννοώ? Όπως σωστά είπατε, η Ελλάδα έχει drones, έχει μία πεντρωμένα αεροσκάφη πρώτης γενιάς, τα οποία μπορούν να εποπτεύσουν έναν χώρο, δηλαδή να τα σηκώσει το πολεμικό ναυτικό ή ο στρατός, να τα σηκώσει πάνω από μια επιφάνεια έτσι, και να εποπτεύσει, ας πούμε, την επιφάνεια αυτή. Οι Τούρκοι έχουν κατορθώσει να κάνουν παραγωγή drones δεύτερης γενιάς, τα οποία λειτουργούν στην πραγματικότητα ως αυτόνομες πλατφόρμες, δηλαδή είναι αεροσκάφη στην πραγματικότητα, είναι σχεδόν αεροσκάφη χωρίς πιλότο, τα οποία μπορούν να πετάνε 24 ώρες, να καταναλώνουν λίγα καύσιμα, πολύ λιγότερα από ότι ένα κανονικό αεροσκάφος. Εξάλλου, ένα αεροσκάφος με πιλότο δεν μπορεί να πετάει 24 ώρες, νομίζω αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι. Αυτά λοιπόν δίνουν ένα τρομακτικό πλεονέκτημα στη χώρα που τα χρησιμοποιεί, το οποίο τα πλεονεκτήματα αυτά πια δεν είναι πια σε ένα τακτικό επίπεδο, είναι σε στρατηγικό επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν θέλουν αύριο οι Τούρκοι, να το πω απλά τώρα, έτσι, και με μια μικρή δόση υπερβολής, για σήμερα, αλλά για αύριο δεν θα υπάρχει αυτή η δόση υπερβολής. Αν θέλουν σήμερα να πετάξουν τα drones που έχουν πάνω από το Αιγαίο, θα δημιουργήσουν ένα τέτοιο πρόβλημα στην ελληνική αεροπορία, στην πολεμική μας αεροπορία, που κάποια στιγμή δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει. Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε, σηκώνουν αυτοί οι drones και εμείς θα.
Και από ό,τι φαίνεται, αυτό δημιουργεί και τον λεγόμενο κορεσμό, γιατί δηλαδή το σύστημα το αντιεροπορικό της Σαουδικής Αραβίας απέτυχε, ακριβώς γιατί υπήρχαν πάρα πολλά σημεία επίβλεψης και κάλυψης, από ό,τι φαίνεται. Αυτές είναι άλλωστε τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν τα Λάνκαστερ πετάγανε κομμάτια αλουμινίου πάνω από τη Γερμανία όταν την βομβαρδίζαν και κάναν χιόνι τα ραντάρ. Αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό που. Είναι ότι τα παράγει η Τουρκία, ενώ εμείς ό,τι έχουμε πρώτης γενιάς, όπως το λέτε, το αγοράζουμε από άλλους. Ενώ οι άλλοι έχουν περάσει και σε άλλη γενιά και τα φτιάχνουν και μόνοι τους.
Ναι, και κοιτάξτε, υπάρχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό, κρίσιμο θα έλεγα σημείο. Όχι απλά τα κατασκευάζουν, αλλά έχουν καταφέρει να τα τεστάρουν, ναι, έτσι, να τα δοκιμάζουν σε πραγματικές συνθήκες μάχης. Μάλιστα. Δηλαδή σήμερα που μιλάμε χρησιμοποιούν αυτά τα δεύτερης γενιάς μια επαδρομένα στη Συρία, στη Λιβύη, όπου υπάρχει ένας πόλεμος που διεξάγει η Τουρκία σήμερα που μιλάμε στη Λιβύη εναντίον του στρατηγού
Χαφτάρ,
ναι, Χαλίφα Χαφτάρ. Αυτοί λοιπόν εκεί έχουν στείλει τέτοιες ειδικές μονάδες. Όχι μόνο για να υποστηρίξουν.
Αλλά και για να εκπαιδεύονται.
Για να εκπαιδεύονται και να τα δοκιμάζουν σε πραγματικές συνθήκες μάχης. Γιατί κοιτάξτε, καλός ή κακός, ένα οπλικό σύστημα ή τέλος πάντων μια πλατφόρμα, ακόμα και ένα αυτοκίνητο, ένα ψυγείο, μια κουζίνα, δεν μπορείς να ξέρεις αν θα αποδώσει ή αν θα αρχίσει να το δοκιμάζεις. Καλός ή κακός, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Σωστό.
Αυτοί λοιπόν όχι μόνο τα κατασκευάζουν, αλλά τα δοκιμάζουν σε πραγματικές συνθήκες μάχης, έτσι ώστε αύριο, αν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν σε ένα πιο σύνθετο περιβάλλον, όπως είναι το περιβάλλον του Αιγαίου, έτσι, θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Αυτό μας προβληματίζει, είναι ξεκάθαρο ότι μας προβληματίζει, ναι, και είναι αναμενόμενο να μας προβληματίζει. Το θέμα είναι τι κάνουμε γι' αυτό. Ότι προβληματιζόμαστε, προβληματιζόμαστε. Πρέπει να περάσουμε όμως και στο επόμενο στάδιο, που σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν απτές πολιτικές αποφάσεις, πρέπει να αρχίσει να χρηματοδοτείται ένα πρόγραμμα στην Ελλάδα κατασκευής, εγχώριας κατασκευής drones. Δόξα τω Θεώ έχουμε πολλά πανεπιστήμια. Είμαι σε μια χώρα που έχει χιλιάδες εξαιρετικούς επιστήμονες. Αυτό λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα κατασκευής drones στην Ελλάδα και ως, αν θέλετε, ένας τρόπος να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.
Ασφαλώς.
Γιατί αυτές οι πλατφόρμες δεν έχουν μόνο στρατιωτική χρήση. Έχουν και
επιστημονική, βεβαίως.
Βεβαίως, έτσι. Ναι. Άρα εδώ πέρα δεν μιλάμε απλά για το δίλημα κανόνια ή βούτυρο όπως παλιά, γιατί όλες αυτές οι τεχνολογίες έχουν πια διτή χρήση. Άρα η Ελλάδα που έχει χιλιάδες άνεργους επιστήμονες, που έχει ορισμένα πολύ καλά πανεπιστήμια, όπως για παράδειγμα το Μετσόβιο ή το Πολυτεχνείο Κρήτης ή το Πανεπιστήμιο Πάτρας, αυτά τα πανεπιστήμια θα μπορούσαν με μια κρατική χρηματοδότηση και σε σύμπραξη, να έρθουν σε μια σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα και να αρχίσουμε πια να έχουμε και μια δικιά μας παραγωγή που, όπως είπα και προηγουμένως, θα μπορεί και στρατιωτικά να χρησιμοποιηθεί, αλλά και ειρηνικά.
Η αμυντική, βέβαια, τεχνολογία και έρευνα είναι ένα ταμπού. Αυτό ίσως πρέπει να αρχίσουμε να το βλέπουμε αλλιώς.
Είναι ταμπού, να σας πω κάτι. Γιατί έχουμε τις κακές αναμνήσεις από δεκαετία του 80 με την Πυρκάλ και όλες αυτές, ας πούμε, τις δογματικές δέκο. Εμείς πια δεν πρέπει να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Δεν πρέπει να μιλάμε για μια κρατική αμυντική βιομηχανία. Πρέπει να δούμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες, όπως το Ισραήλ, η Ταϊβάν, η Νότια Κορέα, που είναι χώρες που μοιάζουν λίγο με τις δικές μας. Δεν μιλάω για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη Γαλλία. Πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να δημιουργηθούν συμπράξεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Οι ιδιωτικές εταιρείες να κάνουν την κατασκευή. Μπορεί όμως τα πανεπιστήμια μας ή κάποιοι κρατικοί φορείς να κάνουν το σχεδιασμό. Έτσι, όλοι δουλεύουμε για μια ομάδα. Έτσι πρέπει να το δούμε. Για την ίδια ομάδα.
Σωστά.
Και έτσι θα επωφεληθεί και η ελληνική οικονομία, αλλά θα ενισχυθεί και πάρα πολύ η ελληνική αποτροπή, που είναι και νομίζω το πιο σημαντικό σήμερα.
Κύριε Καραγιάννη, έτσι είναι. Είναι μια... ακριβώς έπρεπε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση για να μην μιλάμε για τα διεθνή. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Δεν μιλάμε με εξωτικό τρόπο τι συμβαίνει απλώς κάπου. Είναι πώς αυτό μας επηρεάζει. Επομένως, από την κρίση τη νέα στην Σαουδική Αραβία, πρέπει να φτάσουμε και στην κατάσταση πάνω από το Αιγαίο και στα drones. Να σε ευχαριστήσω και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όλα αυτά.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Και ακριβώς μιλούσαμε για αυτά τα ζητήματα με τον, θυμίσω, με τον κύριο Μάνο Καραγιάννη, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Αμυντικών Σπουδών του King's College του Λονδίνου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αφορμή ήταν η κρίση στον Περσικό κόλπο, αλλά βεβαίως, όπως είδατε, ακούσατε, τα πράγματα πρέπει να τα κοιτάξουμε και από την πολύ στενότερη πλευρά των ελληνικών συμφερόντων. Λοιπόν, συνεχίζουμε, αλλάζουμε τελείως πεδίο. Στην εκπομπή αυτή δεν παρουσιάζουμε, όπως μας παρακολουθείτε, μόνο πολιτικά, οικονομικά, γεωπολιτικά ζητήματα. Ασχολούμαστε και με άλλα διεθνή φαινόμενα, τα οποία μπορεί να είναι κοινωνικά, μπορεί να προέρχονται από το χώρο της τεχνολογίας, επιστήμης, ψυχολογίας και τα οποία βέβαια είναι πολύ καθοριστικά για τη ζωή. Ένα από αυτά ασφαλώς είναι μία από τις μεγαλύτερες μάστιγες του 20ου αιώνα, όπως ονομάζεται πια, χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς. Μιλάμε για την διάδοση, την εξάπλωση στους πληθυσμούς της άνοιας και του Αλτσάιμερ. Ο μήνας που διερχόμαστε, ο Σεπτέμβριος, είναι ένας μήνας διεθνώς ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού σε διάφορες χώρες και στην Ελλάδα γύρω από αυτά τα ζητήματα. Αλλά νομίζω και η συγκεκριμένη μέρα σήμερα, από κάποιους θεωρείται μέρα για την αντιμετώπιση του Αλτσάιμερ, την διαχείριση δηλαδή, του προβλήματος και του ζητήματος. Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο αφορά όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους. Είναι μεγάλα τα ποσοστά αυτών που, λόγω και της διεύρυνσης του προσδόκιμου ζωής, θα εμφανίσουν κάποια μορφή άνοιας, που είναι η γενικότερη, ας πούμε, ο χαρακτηρισμός αυτών των καταστάσεων του εγκεφάλου και του Αλτσάιμερ, που είναι μια πιο ειδική περίπτωση, αλλά που είναι περίπου το μισό, οι μισές περιπτώσεις άνοιας. Λοιπόν, όλα αυτά, επειδή υπάρχει και μια σύγχυση και επίσης πρέπει να καταλάβουμε λίγο και ποια είναι η αρρώστια και τι μέθοδοι υπάρχουν και αν υπάρχουν, έχουμε μαζί μας έναν από τους πιο ειδικούς στην χώρα μας, για να μας τα εξηγήσει, είναι ο καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Γεννήτη Νοσοκομείο, ο κ. Νίκος Καρμέας. Γεια σας.
Γεια σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θα ήθελα να σας παρακαλώ, επειδή μάλιστα, και όχι μόνο ασχολείστε με το θέμα, αλλά πριν τρεις μέρες είχατε μια ενδιαφέρουσα διάλεξη πάνω στο ζήτημα, στη στέγη γραμμάτων και τεχνών από την ελληνική εταιρεία Alzheimer. Αυτό το θέμα ακριβώς, δηλαδή όλα όσα γνωρίζουμε σήμερα για την νόσο Alzheimer ήταν ο τίτλος, νομίζω. Λοιπόν, ας πρώτα απ' όλα δώστε μας λίγο τα αριθμητικά πληθυσμιακά δεδομένα και διεθνώς και στη χώρα μας. Τι ποσοστά αφορούν όλα αυτά?
Ωραία. Δεν ξέρω αν θα ήταν χρήσιμο να πούμε κάποια στιγμή και για τη διάκριση, γιατί το είπατε πάρα πολύ σωστά, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση στη διάκριση ανάμεσα στην άνοια και Alzheimer, αλλά ας ξεκινήσουμε με τα αριθμητικά. Είναι, θα πω δύο-τρία πρακτικά πράγματα. Πάνω από την ηλικία των 80 ετών, περίπου ένας στους τρεις έχει άνοια. Άμα πάμε πάνω από την ηλικία των 85 ετών, πλησιάζει τους μισούς, πλησιάζει το 50%. Άρα είναι μια πάθηση που τα νούμερα αυξάνουν πάρα πολύ όσο μεγαλώνει η ηλικία. Και επειδή έχει αυξηθεί και το προσδόκιμο επιβίωσης, γι' αυτό το λόγο, έχει αυξηθεί πάρα πολύ και ο αριθμός των ασθενών με την νόσο. Τώρα στην Ελλάδα ξεκινήσαμε πριν από λίγα χρόνια μια επιδημιολογική μελέτη να προσπαθήσουμε να το μετρήσουμε. Φαίνεται ότι υπάρχουν και με αναγωγές από άλλες χώρες, αλλά και με τα δεδομένα τα δικά μας, κοντά στους 200.000 ασθενείς με άνοια.
Μάλιστα. 200.000. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Βέβαια, για να μην τρομάζει ο κόσμος, υπάρχουν διαβαθμίσεις, επίπεδα. Έτσι, δεν μιλάμε για προχωρημένη, μιλάμε για διάφορα στάδια άνοιας. Οπότε αυτός ο αριθμός αφορά όλες τις χοντρικά τις περιπτώσεις που μπορεί να καταγραφεί άνοια ή το τελικό στάδιο, ας πούμε, τα τελικά στάδια.
Πολύ σωστά. Αυτό αφορά όλες τις περιπτώσεις. Να πω κάτι σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και πάλι έχουμε πολλές ερωτήσεις σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε τα στάδια της άνοιας, αλλά τα στάδια, η εξέλιξη είναι γραμμική, αργά-αργά και λίγο-λίγο. Τα στάδια απλώς είναι ένας τρόπος να το τακτοποιούμε στο μυαλό μας. Δηλαδή δεν κατεβαίνεις ένα σκαλάκι λειτουργικό όταν πας από το αρχικό στο μεσαίο, από το μεσαίο στο προχωρημένο, αλλά είναι μια μακροχρόνια πορεία. Κατά μέσο όρο η άνοια διαρκεί 7, 8, 10 χρόνια από την έναρξη των νοητικών προβλημάτων μέχρι το θάνατο. Μάλιστα. Αλλά αυτός είναι ένας μέσος όρος και κάποιους διαρκεί γρηγορότερα, είναι μικρότερη διάρκεια και σε κάποιους είναι πιο βραδία. Αλλά αυτό που τα νούμερα αφορούν όταν έχεις μπει στο στάδιο της απώλειας νοητικών ικανοτήτων που επηρεάζει και την καθημέρα λειτουργικότητά σου. Έχουμε και ασθενείς, έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι σε προστάδιο της άνοιας. Αυτό λέγεται ήπια νοητική διαταραχή, όπου έχεις πάρα πολύ ήπια συμπτώματα νοητικά, αλλά δεν θεωρείται ότι είσαι στο στάδιο της άνοιας. Αυτοί δεν μετρώνται σε αυτό το νούμερο των 200.000 περίπου, 150-200.000 που σας είπα πριν, και ο αριθμός αυτών των ανθρώπων που έχουν πολύ πολύ ήπια προβλήματα είναι ανάλογος ή και μεγαλύτερος, κάποιες μελέτες λένε διπλάσιος. Οπότε αν μετράγαμε και αυτούς, θα λέγαμε ότι έχουμε 150-200.000 ασθενείς με άνοια και έχουμε και άλλους τόσους ή και παραπάνω, 300.000 ασθενείς με πολύ ήπια νοητικά συμπτώματα. Άρα το νούμερο αθρηστικά θα πήγαινε πάνω από το μισό εκατομμύριο.
Μάλιστα. Τώρα βέβαια αυτά πρώτα απ' όλα επηρεάζουν και κάνουν δύσκολη και δυστυχισμένη τη ζωή των ίδιων που έχουν αυτή την πάθηση, αλλά απ' την άλλη επηρεάζουν το κοινωνικό τους περιβάλλον, το οποίο πολλές φορές δεν ξέρει και πώς να αντιδράσει, ή τέλος πάντων η ζωή γίνεται δύσκολη, ό,τι και να κάνεις. Και βέβαια ευνηδιάζει και τις ιατρικές και αρχές και τα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, γιατί είναι ένα πράγμα σύνθετο, πολύ δαπανηρό και επομένως υπάρχει διεθνώς ένα πρόβλημα να αντιμετωπιστεί. Εγώ κάπου διάβαζα ότι αναμένεται ένας τριπλασιασμός της αύξησης της νόσου μέχρι το 2050. Ίσως θα έχουμε 130 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως μόνο από Αλτσάιμερ, και βεβαίως είναι πολύ περισσότεροι αν βάλουμε τις άλλες μορφές άνοιας. Αλλά θα ήθελα, χωρίς να μπαίνουμε σε πολλές επιστημονικές λεπτομέρειες που δεν τις καταλαβαίνει ο κόσμος, να μας δώσετε λίγο περισσότερες εξηγήσεις για το τι είναι άνοια και τι είναι Αλτσάιμερ. Υπάρχει και προγεροντική περίπτωση, πριν τα γύρω στα 60, έτσι, να εμφανίσει κανείς τέτοια πράγματα για διαφόρους λόγους. Επομένως, τι είναι? Είναι μια δυσλειτουργία του οργανισμού, γενετική, έχει σχέση και με περιβαλλοντικούς παράγοντες, ο τρόπος ζωής μας παίζει ρόλο, είναι εκφυλισμός, ας πούμε, που έτσι κι αλλιώς θα τον έχουμε επειδή μεγαλώνουμε ή γιατί το κληρονομούμε?
Ναι, λοιπόν, πολλές ερωτήσεις, αλλά είναι όλες κέρυες γιατί τις δεχόμαστε συνεχώς. Λοιπόν, πρώτα να ξεκινήσουμε λίγο την ορολογία. Άνοια είναι το στερητικό α και ο νους. Δηλαδή ότι χάνω το νου. Άρα χάνω τις νοητικές λειτουργίες. Νοητικές λειτουργίες είναι λειτουργίες του εγκεφάλου που δεν έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την κινητικότητα, με την αισθητικότητα, αλλά έχουν να κάνουν με το πνευματικό κομμάτι της δραστηριότητάς μας, δηλαδή η μνήμη, ο προσανατολισμός, η αντίληψη του λόγου κλπ. Άρα άνοια είναι ότι χάνω, ότι έχω νοητική δυσλειτουργία. Αυτό θα πει άνοια. Το επόμενο ερώτημα που βάζουμε όταν κάποιος έχει νοητική δυσλειτουργία είναι γιατί την έχει. Ποια πάθηση την προκάλεσε. Και είναι πολλές οι παθήσεις του εγκεφάλου που μπορούν να προκαλέσουν νοητική δυσλειτουργία, δηλαδή άνοια. Αλλά η συχνότερη, όπως είπατε σωστά πιο πριν, είναι η πάθηση που λέγεται νόσος Αλσχάιμερ. Αυτή η πάθηση περιγράφηκε από ένα Γερμανό, για να πούμε και ένα ιστορικό που είναι ενδιαφέρον, τον Αλσχάιμερ, στις αρχές...
Α, είναι το όνομά του.
Ναι, είναι. Αλόις Αλσχάιμερ ήταν αυτός. Μάλιστα. Ήταν νευρολόγος, ψυχίατρος, ήταν η νέα νευρολογική ψυχιατρική, κοντά στο 1905. Το δημοσίευσε μέσα στα επόμενα χρόνια, το 1910, το 1912, είχε μια ασθενή η οποία είχε νοητική δυσλειτουργία. Δεν ξέρανε τότε τι είναι και την παρουσίασε σε ένα νευρολογικό ψυχιατρικό περιοδικό και είπε ότι έχω αυτή την ασθενή που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και εν συνεχεία εξέτασε τον εγκέφαλό της μετά θάνατο, είδε κάποιες βλάβες που και αυτές δεν ήξερε τι είναι. Και από το όνομα του γιατρού αυτού, του Αλόις Αλσχάιμερ, πήρε η νόσος το όνομα Αλσχάιμερ. Αυτό έχει να κάνει με την ερώτηση που μου κάνατε. Ξεχάστηκε για πολλές δεκαετίες και δεν ασχολούνταν κανένα στη βιβλιογραφία και λέγαμε ότι κάποιος έχει άνοια γεροντική ή προγεροντική για διάφορες αιτίες. Και κάποια στιγμή, γύρω στη δεκαετία του 70-80, δύο κυρίως Αμερικάνοι επιστήμονες, αλλά και στη Βρετανία, κάποιοι επιστήμονες, άρχισαν να βλέπουν πιο πολλά περιστατικά γιατί αυξανόταν το προσδόκιμο ζωής. Και είπαν: κοιτάξτε να δείτε, αυτοί που βλέπουμε τώρα μοιάζουν με αυτό που περιέγραψε αυτός ο Γερμανός κοντά στο 1900-1910. Πρόκειται περί Αλσχάιμερ. Οπότε αναβιώθηκε το ενδιαφέρον για το Αλσχάιμερ και είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Για να επανέλθουμε λοιπόν, από τους 100 ανθρώπους που έχουν άνοια, περίπου οι 70 παθαίνουν την άνοια λόγω Αλσχάιμερ. Άρα είναι άνοια τύπου Αλσχάιμερ. Άνοια τύπου Αλσχάιμερ. Και τι είναι αυτό, επειδή είναι η συχνότερη, να πούμε και λίγο παραπάνω βιολογικό, μαζεύονται στον εγκέφαλο δύο ουσίες.
Αυτά η μία λέγεται β' αμυλοειδή.
Πολύ σωστά, η μία λέγεται β' αμυλοειδές και η άλλη λέγεται TAF, από το ελληνικό γράμμα TAF, πρωτεΐνη TAF. Αθρίζονται σαν σκουπίδι στον εγκέφαλο. Με τα χρόνια λίγο-λίγο-λίγο-λίγο και επειδή αθρίζονται αυτές οι δύο ουσίες που έχουν τοξική δράση στον εγκέφαλο, βλάπτουν τα κύτταρα του εγκεφάλου, πεθαίνουν τα κύτταρα του εγκεφάλου και έχουμε την νοητική δυσλειτουργία, την άνοια. Το υπόλοιπο 30% των ανθρώπων που έχουν άνοια οφείλεται σε άλλες παθήσεις. Για παράδειγμα, μπορεί ένας να πάθει άνοια επειδή βουλώνουν τα αγκεία του εγκεφάλου. Και το λέμε αυτό αγκιακή άνοια, δηλαδή ότι παθαίνει εγκεφαλικά. Φράζουν τα αγκεία του εγκεφάλου, νεκρώνονται κάποιες περιοχές του εγκεφάλου, δεν λειτουργεί καλά ο εγκέφαλος, έχει νοητική δυσλειτουργία.
Και μόνο γερνώντας τα αγκεία επίσης δεν δυσλειτουργούν.
Ναι, απλώς για να το ολοκληρώσω, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Και υπάρχουν και άλλες παθήσεις. Μπορεί να πάθεις από βλάβες τύπου Πάρκινσον ή από χτύπημα, από κρανοκεφαλική κάκωση ή από μεταβολικές αιτίες, δηλαδή να μην λειτουργεί καλά ο θυροειδής σου, σου λείπουν βιταμίνες. Το ζάχαρο θα σου κάνει μάλλον άνοια από αγκιακούς λόγους. Το ζάχαρο βλάπτει τα αγκία, βουλώνουν τα αγκία, οπότε θα εντασσόταν στην. Κυρίως γιατί υπάρχει μεγάλη φθιγονομία. Τώρα για τη γύρανση που είπατε, τώρα έχουν καταργηθεί οι όροι προγεροντική άνοια, γεροντική άνοια. Αυτό ήταν όταν δεν ξέραμε πάρα πολύ. Αυτό που λέμε τώρα είναι ότι έχουμε τις φυσιολογικές επιδόσεις για κάθε άνθρωπο, για κάθε μορφωτικό επίπεδο και για κάθε ηλικία. Και λέμε ότι ανεξαρτήτως ηλικίας, εάν οι νοητικές επιδόσεις κάποιου ανθρώπου είναι κάτω του αναμενόμενου, έχει νοητική δυσλειτουργία ή άνοια. Και μπορεί να συμβεί στα 50 ή μπορεί να συμβεί στα 90. Υπάρχουν λοιπόν ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν άνοια και είναι εκεί που πρέπει να είναι με βάση το προβλεπόμενο για την ηλικία τους, και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι μεσήλικες ή είναι, ξέρω εγώ, 60 χρονών, που εκεί είμαστε μεσήλικες, οι οποίοι νοητικά είναι χαμηλότερα από εκεί που πρέπει να είναι και έχουν άνοια. Οπότε η όρη γεροντική, προγεροντική δεν χρησιμοποιείται πια. Ή έχεις νοητική δυσλειτουργία ή δεν έχεις.
Τώρα, επειδή στις άλλες μορφές άνοιας Είναι κατανοητά τα αίτια. Αυτή η αναπόθεση στην περίπτωση του Αλτσάιμερ, αυτών των στοιχείων στον εγκέφαλο, των σκουπιδιών, όπως τα είπατε, έχετε βρει εσείς στον ιατρικό κλάδο και το βιολογικό, από τι προέρχεται? Είναι προδιάθεση του οργανισμού, γενετική κληρονομιά, εκφυλισμός, περιβαλλοντικοί λόγοι, διατροφική, έλλειψη άσκησης του εγκεφάλου, γιατί εκτός από το σώμα πρέπει να γυμνάζουμε και το μυαλό?
Ναι, αυτό είναι η σημαντικότερη ερώτηση και όποιος το απαντήσει παίρνει το Νόμπελ. Δεν έχει βρεθεί. Φυσικά υπάρχει τεράστια έκρηξη στην έρευνα σε αυτό το χώρο. Τεράστια έκρηξη. Μικρή παρένθεση, επειδή το ρωτήσατε και πριν και δεν το απάντησα. Γιατί υπάρχει έκρηξη? Απλώς να δώσω μια αίσθηση του οικονομικού προβλήματος. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα βιολογικό, ανθρωπιστικό. Είναι πρωτίστως οικονομικό. Αυτή τη στιγμή η άνοια, που είναι κυρίως Αλτσχάιμερ, στις Ηνωμένες Πολιτείες κοστίζει περίπου 200 δις το χρόνο. Να βάλουμε λίγο αυτό το budget σε ένα πλαίσιο, σε μια σύγκριση. Είναι παραπάνω από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας.
Ναι.
Έτσι, 170-180 δις έχει πάει. Ναι. Με τη σημερινή, τόσο κόστιζε ο πόλεμος στο Ιράκ. Ναι. 200 δις το χρόνο. Με τις σημερινές προβλέψεις του 2050 που το αναφέρατε, στην Αμερική το κόστος της άνοιας θα είναι πάνω από 1-3 δολάρια το χρόνο. Δηλαδή θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2050 είναι σαν να έχουν 5 πολέμους, 5 στρατούς σε 5 σημεία.
Καλά, βέβαια δεν είναι. Εντάξει, κινείται ένα ολόκληρο κομμάτι οικονομίας γύρω από αυτά.
Ναι, αλλά θα είναι 5. Δηλαδή δεν μπορεί να αντέξει η οικονομία τους. 5 πολέμους ταυτόχρονα. Οπότε αν δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να το αντέξουν, φανταστείτε άλλες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μεγάλη επένδυση στον χώρο της έρευνας. Το αμυλοειδές τώρα. Δεν ξέρουμε αν ο οργανισμός το υπερπαράγει, ο εγκέφαλος ξέρουμε ότι το παράγει, το υπερπαράγει ή αν δεν μπορεί να το αποχετεύσει. Γιατί αυξάνεται και γιατί εναποτίθεται? Σίγουρα υπάρχουν γενετικοί λόγοι. Ξέρουμε ότι αν έχεις ένα πρώτου βαθμού συγγενή που έχει Αλτσχάιμερ, είναι αυξημένη η πιθανότητά σου να το πάθεις και εσύ. Έχουν βρεθεί δεκάδες γονίδια που προδιαθέτουν και όσο πιο πολλά από αυτά τα γονίδια το καθένα προδιαθέτει σε μικρό βαθμό. Αθριζόμενα όμως αυξάνουν τον κίνδυνο. Άρα, αν τύχει κάποιος να κληρονομήσει από τους γονείς του πολλά από αυτά τα γονίδια που το καθένα συνεισφέρει λίγο κίνδυνο, τότε είναι πιο πιθανό να πάθει Αλτσχάιμερ και είναι πιο πιθανό να το πάθει σε νεότερη ηλικία. Αν τύχει να κληρονομήσει λιγότερα από αυτά, μπορεί να μην πάθει ή να το πάθει σε πάρα πάρα πολύ μεγάλη ηλικία. Άρα, οι γενετικοί παράγοντες παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο γιατί συμβαίνει. Τρόπος ζωής. Υπάρχουν πολλές μελέτες που λένε ότι ο τρόπος ζωής ίσως να παίζει σημαντικός ρόλο. Υπάρχουν μελέτες, για παράδειγμα, διδήμων, όπου έχουμε ανθρώπους που είναι γενετικά πανομοιότυποι και μάλιστα οι λεγόμενοι μονοζυγωτικοί δίδυμοι, δηλαδή ακριβώς το ίδιο γενετικό υλικό, και έχουν διαφορετικές πιθανότητες να πάθουν άνοια ανάλογα με τον τρόπο ζωής. Θεωρείται λοιπόν ότι ο τρόπος ζωής, για να το πω πολύ συνοπτικά, χτίζει τις λεγόμενες νοητικές εφεδρίες ή νοητικό απόθεμα. Οπότε, που μπορεί να το συλλάβει κάποιος είτε περισσότερα κύτταρα, περισσότερες συνδέσεις ή καλύτερη λειτουργία, ας πούμε, του εγκεφάλου. Οπότε, όταν χτυπηθεί ο εγκέφαλος από βλάβες βιολογικές όπως το αμυλοειδές ή η πρωτεΐνη ΤΑΦ, μπορεί και αντιρροπή, μπορεί και ανταποκρίνεται για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία στον τρόπο ζωής, αλλά φαίνεται ότι αν καταπολεμούμε τους αγκιακούς παράγοντες κινδύνου, όπως αυτά που είπαμε πριν, το διαβήτη που αναφέρατε, την υπέρταση, την δυσλιπιδεμία, το κάπνισμα, την παχυσαρκία, και αν έχουμε ένα τρόπο ζωής που περιλαμβάνει περισσότερη άσκηση, πιο υγιεινή διατροφή, περισσότερες πνευματικές αλλά και κοινωνικές δραστηριότητες, φαίνεται ότι χτίζουμε εφεδρίες και ότι μειώνει τον κίνδυνό μας, ο οποίος όμως καθορίζεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό από τα γονίδια μας, αλλά μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτό τον κίνδυνο με τον οποίο ξεκινάμε. Ήταν μεγάλη απάντηση, αλλά νομίζω είναι σημαντικό.
Ναι, βέβαια. Τώρα, έχουμε περίπου ένα πεντάλεπτο και λιγότερο. Θέλω δύο πράγματα να καταφέρετε να μας πείτε. Πρώτον, αφού η έρευνα βρίσκεται σε τόσο ακόμα, παρότι αυξάνει και πληθαίνει και είναι ολοένα και εντατικότερη, αλλά ακόμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι πολλά τα σκοτεινά σημεία. Επομένως, στην ουσία και σοβαρές θεραπείες δεν υπάρχουν, από ό,τι έχουμε καταλάβει. Λίγο βελτιώνει την κατάσταση, λίγο την παρατείνεις, αλλά ριζικές θεραπείες δεν υπάρχουν για το Αλτσάιμερ και είναι και σχετικό με την υπόλοιπη άνοια τι γίνεται, να μας το πείτε. Αλλά επίσης δώστε μας ένα γρήγορο μπούσουλα που να μπορέσουμε μόνοι μας και αρχίσει να καταλαβαίνει ο κόσμος, καταγράφοντας κάποια συμπτώματα που έχει στη συμπεριφορά του, ότι πρέπει να πάει να το κοιτάξει το ζήτημα. Δηλαδή ποιο είναι ένα προφίλ που πρέπει, ας πούμε, να, τουλάχιστον αν όχι να ανησυχήσεις, να να είναι ένα πρώτο alert.
Λοιπόν, για τις θεραπείες, έχουμε δύο κατηγορίες φαρμάκων που δίνουμε. Τι κάνουν αυτά τα φάρμακα? Επιβραδύνουν τους ρυθμούς της νοητικής εξέλιξης. Δηλαδή, δεν είναι σωστό να πούμε ότι είναι θαυματουργά φάρμακα, γιατί δεν βελτιώνουν την νοητική μας ικανότητα των ασθενών και δεν σταματούν την εξέλιξη της νόσου, αλλά δεν είναι και σωστό να πούμε ότι δεν κάνουν τίποτα, γιατί η νόσο συνεχίζει να εξελίσσεται, αλλά με πιο βραδύ ρυθμό. Άρα περνάνε οι ασθενείς.
Το Αλτσάιμερ ή η άνοια, ή και τα δύο.
Το Αλτσάιμερ. Τα φάρμακα αυτά είναι για το Αλτσάιμερ. Άρα περνάς περισσότερο χρονικό διάστημα σε πιο ήπια στάδια της νόσου, που διατηρείς κάποια λειτουργικότητα, και λιγότερο χρονικό διάστημα στα πιο προχωρημένα. Αλλά όμως αυτό που παραπονούνται πάρα πολλοί ασθενείς και συγγενείς είναι τα προβλήματα της συμπεριφοράς. Σε αυτή την πάθηση έχουμε διαταραχές του ύπνου, έχουμε κατάθλιψη, έχουμε επιθετικότητα, έχουμε ψευδεστήσεις, έχουμε τέτοιου τύπου συμπτώματα. Και για αυτά έχουμε πάρα πολύ καλά φάρμακα. Και αυτά βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών αλλά και του περιβάλλοντος. Άρα για αυτό το κομμάτι έχουμε πολύ καλές λύσεις. Πάω στο τι πρέπει να μας ανησυχεί. Αυτό που είναι συνήθως, όχι πάντα, το αρχικό σύμπτωμα είναι απώλεια μνήμης, και μάλιστα απώλεια πρόσφατης μνήμης. Συνήθως θυμούνται τα παλιά αλλά ξεχνούν τα πρόσφατα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να μας ανησυχεί είναι το να ξεχνάμε όχι μικρές λεπτομέρειες, γιατί μπήκα στο δωμάτιο, που έβαλα τα κλειδιά μου, αλλά το να μην καταγράφονται γεγονότα. Δηλαδή, να μιλήσουμε, κύριε Παπαδόπουλε, μαζί μετά από μερικές εβδομάδες και να έχετε ξεχάσει ότι κάναμε τη συνέντευξη μαζί. Ή λέει κάποιος ότι έχουμε καιρό να δούμε αυτό τον τάδε συγγενή μας. Μα δεν θυμάσαι πριν από ένα μήνα που πήγαμε στα βαφτίσια της κόρης του και ήμασταν εκεί? Δηλαδή να μην καταγράφονται γεγονότα, όχι λεπτομέρειες. Επίσης, ένα άλλο συχνό ερώτημα που έχουμε είναι δυσκολίες με τα ονόματα. Δυσκολίες με τα ονόματα δεν είναι χαρακτηριστικό της νόσου. Όσο μεγαλώνουμε έχουμε λίγο δυσκολίες με την κατονομασία, αλλά δεν είναι αυτό που κάνει μπαμ. Σε αυτά λοιπόν που σας είπα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά αυτό που είναι το πολύ χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπα πριν, να μην καταγράφονται γεγονότα τα οποία συμβάντα ολόκληρα. Τώρα, αν κάποιος ωστόσο έχει ανησυχίες, ο τρόπος να ελεγχθεί είναι ότι κάνουμε τα λεγόμενα νευροψυχολογικά τεστ. Χρειάζεται να πάει σε κάποιον νευρολόγο ή ψυχίατρο που να ασχολείται, όπου εκεί ζορίζουμε λίγο και να δούμε όταν ζορίσουμε λίγο εάν έχουμε πραγματικά νοητικά ελλείμματα.
Μάλιστα. Οπότε και σε αυτό κάποια μορφή πρόληψης σίγουρα έχει σημασία, και αν μη τι άλλο επίγνωσης. Αυτός είναι και ο ρόλος αυτού του μήνα του Διεθνούς, που στην Ελλάδα επίσης τον έχουμε, της εκρήγορσης γύρω από το θέμα Άνια Αλτσάιμερ και της συγκεκριμένης μέρας, νομίζω, σήμερα. Επομένως, αυτά ήταν πολύ χρήσιμα όλα που μας λέτε. Είναι μεγάλα κοινωνικά ζητήματα. Μερικοί χαρακτηρίζουν ότι μπορεί να είναι η σοβαρότερη, ίσως, στη νέα εποχή αρρώστια. Ακόμη και πιο σοβαρή να γίνει από τον καρκίνο ή από άλλα. Με την έννοια ότι αυτά εν μέρει μπορούν να καταπολεμηθούν, αυτό είναι ίσως ένα καινούριο μεγάλο φαινόμενο. Λοιπόν, κύριε Σκαρμέα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, και για τη δουλειά επίσης που κάνετε. Είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι καμπάνιες και οι διαλέξεις. Να πω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Νίκο Σκαρμέα, αναπληρωτή καθηγητή νευρολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Αιγινήτιο Νοσοκομείο, με αφορμή, επαναλαμβάνουμε, και τη μεγάλη διάδοση αυτών των παθήσεων στην εποχή μας, Άνια Αλτσάιμερ. Εξηγήσαμε τις διαφορές τους και βεβαίως τις προσπάθειες που γίνεται να υπάρξει κάποια γρήγορη επίγνωση του ζητήματος. Λοιπόν, ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αύριο δεν θα έχουμε την εκπομπή μας λόγω κάποιου ταξιδιού. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, γεια και χαρά.